Jusspodden sponset av Lovdata.
Datatilsynet gikk i strupen på Meta og ga midlertidig forbud mot adferdsbasert reklame med stive dagbøter. Meta var ikke blie, men datatilsynet fikk etter hvert med seg det europeiske personvernrådet på laget. Så spørsmålet hva skjer nå? Og hvorfor skal vi som bruker Facebook og Instagram bry oss om hvilke data Meta samler inn og hva de brukes til? Og vil de nye lovene fra EU føre til mer ordnede forhold når det gjelder hvordan teknologigigantene turer frem? Direktør for datatilsynet Line Koll, velkommen.
Takk skal du ha.
Hva var bakgrunnen for at dere gikk til frontalangrep på Meta I sommer og la ned midlertidig forbud mot slik adferdsbasert reklame?
Ja, frontalangrep, det var dine ord.
Journalistspråk.
Ja. Vi tok nå I hvert fall et grep mot Meta og deres håndtering og innsamling av personopplysninger på de plattformene de har, som jo da for eksempel Facebook og Instagram. I forhold til deres bruk av disse opplysningene til det som kalles for adferdsbasert markedsføring. Og det vil jo si at du får opplysninger, nei, du får reklame basert på hva du har sett på før, hva du har klikket på, hva du ikke har klikket på, hva du har gått fort gjennom, eller hva du har sett på. Og så tenker de at du sånn og sånn, altså profilerer deg, og så selger de det, og selger reklame og får reklameinntekter for det da.
Ja, og det så verdifullt fordi kommersielle aktører da kan treffe mye bedre med sine reklamer.
Kjempeverdifullt, så det vi tror gratis tjenester da, ikke sant? At vi bruker Facebook eller Instagram helt gratis, det jo ikke gratis fordi Facebook og Instagram eller Meta tjener jo masse penger på at vi legger igjen små digitale spor hele tiden på alt vi gjør på disse plattformene. Og tilbake til spørsmålet ditt da, på hvorfor vi tok grep mot Meta I fjor sommer, så jo det at den innsamlingen og bruken av data som de gjør til det formålet, da, dette som heter adferdsbasert markedsføring, det ikke lov. De hadde satt seg opp med det som kalles et behandlingsgrunnlag, altså en hjemmel da. Også jusspråk, men som vi mente at ikke var riktig. Og derfor så satt vi en stopper for det, og det fikk vi jo også etter hvert med oss EU på, og de andre tilsynsmyndighetene I Europa på.
Men for var det ikke også sånn, det ikke sånn at EU-domstolen har slått fast dette, at det en ulovlig praksis?
Jo. Med de behandlingsgrunnlagene som Meta da har påberopt seg, altså de hjemlene som de har påberopt seg tidligere. De prøvde seg med at det var nødvendig å samle disse opplysningene for å oppfylle en avtale med deg og meg som brukere, eller at det var en interesseavveining, altså at deres interesse I å bruke og samle inn disse opplysningene til det formålet, og oppveide våre interesser, da, våre personverninteresser, eller brukernes da, og så det jo da bestemt og besluttet at ingen av de gyldige behandlingsgrunnlag som for det formålet, da, altså til bruk for adferdsbasert markedsføring. Og derfor så tok vi grep da.
Ja, fordi ja, dere tok grep, men det da har det kommet mange signaler jo feil ord, for det faktisk rettsavgjørelser og så videre. Det liksom sånn, dette ikke lov.
Ja.
Og hvis jeg skjønte riktig, og så har det likevel gått tid, og de har ikke endret praksis, og de har fortsatt egentlig med ulovlig eller bryte loven da, med sin virksomhet.
Ja.
Og at da sa det liksom, nå det nok.
Dette veldig komplekse prosessuelle regler som ligger bak, og det det irske datatilsynet som hovedtilsynsmyndighet for Meta. Selskapene, og det de som har sittet I førersettet for å følge opp hvordan Meta etterlever da disse rettsavgjørelsene som har kommet de siste årene. Og der det også komplekse nasjonale regler som gjør at det tar veldig, veldig lang tid. Og da var jo det en av begrunnelsene, eller elementene som vi vurderte da I fjor sommer, da vi gikk til det skrittet, at vi kunne bruke en prosessuell regel I regelverket, I personvernregelverket, for å komme I inngrep med Meta, og for å pushe de litt da, raskere enn det de hadde fått til fra Irland.
Få litt vei I vellinga. Men det det som du sier, det litt komplisert. Jeg skulle prøve å forstå dette til i researchen, ikke sant? Og så det sånn, ok, norske datatilsyn, og så det irske datatilsynet som egentlig har noen jurisdiksjon på det, og så var det det europeiske personvernrådet som kom inn, og bare sånn, hva det egentlig? Hva
det som skjer egentlig? Det veldig komplekse prosessuelle saksbehandlingsregler, rett og slett, som ligger i grunnen da, i GDPR, i personvernregelverket, i forordningen. Så det regler som at der hvor man etablert, da, og det jo da veldig mange av disse teknologiselskapene som etablert i Irland, for der har de blant annet skatteregler som veldig fordelaktige, og så flere har liksom etablert seg og satt seg opp i Irland som et av de stedene i Europa, og da det irske tilsynsmyndighetene som ansvarlige for det da.
Så da får de alle sakene, og da kan jo det også føre til lange saksbehandlingstid og sånn, men, ja. Men hvis men nå har dere fått datatilsynet kickstartet da, en prosess for å få litt fortgang,
ja.
Og så fikk dere jo da med det europeiske personvern rådet på det.
Mm.
Og hva betyr det?
Det betyr jo at det formålet, altså innsamling av personopplysninger på disse plattformene til adferdsbasert markedsføring med den hjemmelen som Meta har påberopt seg i mange år, det holder ikke lenger.
Nei, og i hele EU, ikke bare i Norge.
Ikke bare i Norge, hele EU er det nå da forbudt. Og da jo spørsmålet, hva gjør så Meta?
Mm.
Og vi vet at de på bakgrunn av de tidligere rettsavgjørelsene som har kommet i EU, så jobbet de allerede med en samtykkeløsning. Det hadde de varslet, og det satte irske datatilsyn og ventet på. Men det kom nok kanskje litt fortere på banen, eller ble lansert da, etter at vi fikk med EU på hele et da, forbud. Ja. Forbud ja. Og da kom nok den litt raskere enn det vi ellers hadde sett. Men den samtykkeløsningen da, som Meta nå har lansert, og som sikkert mange av de som hører på har fått i både Facebook og Instagram, med at man enten må betale, eller trykke på et samtykke for videre bruk, det ville kommet uansett. Så det ikke noe som kom som en direkte følge av vår prosess mot Meta i 2023. Men det som jeg synes jo den samtykkeløsningen jo viktig i seg selv også, det å da titte litt nærmere på den det jo mange nå som har prøvde å få armene rundt og skjønne, både i Norge og i EU. Og alle de europeiske tilsynsmyndighetene sitter nå og vurderer den, og det gjør jo det irske datatilsynet også, om den gyldig. Og det gjenstår jo å se. Vi i det norske datatilsynet tror nok ikke den lovlig satt opp, da, sånn som den formulert nå.
Og hvorfor ikke det?
Det veldig komplekst å forstå hva man egentlig samtykker til. Jeg tror mange, og meg inkludert, tenkte at hvis jeg samtykker, så slutter de å samle inn personopplysninger om meg. Men det gjør de ikke. Etter det vi kjent med, så vil de fortsette å samle inn personopplysninger. De vil fortsette å selge dem. Men du som bruker vil ikke få reklame.
Okay,
det det eneste du samtykker til, egentlig, altså da, eller betaler for. Da.
Ja, nettopp. Så hvis du sier, jeg vil ikke samtykke til det, så da betaler jeg i stedet, ja. Så det sånn at det spiller nesten ingen rolle. Det eneste som skjer at det noen reklame du ikke får. Da.
Ja.
Og det slipper du for så vidt. Da,
det kan jo for noen ha en verdi, det. Men hvis man egentlig ute etter å beskytte personvernet sitt, og tenker at man skal betale noen dollar eller noen kroner i måneden for å ha godt personvern, og kunne bevege seg på disse plattformene uten å bli sporet og profilert, da, så jo ikke det riktig. Og det viser jo flere ting. Det ene jo at samtykkeformuleringen av den samtykkeklausulen som kom, jo veldig kompleks, og det at vi da som vanlige brukere skal kunne sette oss inn i å forstå hva det Meta egentlig gjør, det holder jo da ikke i forhold til at det skal være et gyldig samtykke i den forstand at det skal være informert, da man skal skjønne hva man samtykker til. Så det jo et sted, eller et punkt som man ser på nå, om man egentlig har gått, om Meta har klart å informere godt nok i samtykke, eller formuleringen av samtykkeklausulen sin. Og det andre jo dette med frivillighet, og det kan man jo kanskje ikke laste Meta for, men at Facebook for eksempel har jo blitt nærmest en del av infrastrukturen I samfunnet. Skoler, barnehager, idrettslag, hytteforeninger og velforeninger bruker Facebook som en plattform for kommunikasjon og dele viktig informasjon om, om aktiviteter og så videre. Og det å bare melde seg ut av, av Facebook, da, det jo, kan jo være litt krevende for mange. Og hvis man da må betale for det man tror godt personvern, da, nemlig å ikke bli sporet, noe som jo da viser seg å ikke være riktig heller, så vil jo ikke det være riktig I forhold til at man da skille mellom de som har råd til å betale, og de som eventuelt ikke har råd til å betale, eller ikke ønsker å betale. Så den frivilligheten litt krevende også. Det jo også et helt absolutt krav, at et samtykke skal være helt frivillig. Da,
ja, ok, så det kan hende at det å stille et sånt betalingsvilkår ikke lovlig, fordi det ikke gir ren frivillighet?
Det nok ikke kjernen av der hvor man vil sette inn støte hvis man skal ta den ned, tror jeg. Men for det går mer på hvor informert det
Ja.
Men det et aspekt av det. At metaplattformene, særlig Facebook kanskje, har blitt såpass integrert I hverdagslivet til mange, at det å måtte betale for den tjenesten, da kan utfordre frivilligheten. Da.
Ja, for det, og det jo litt interessant med tanke på det, for de har jo disse, altså Facebook da, spesielt, men så kom det jo flere til, de har jo drevet på veldig lenge før det begynte å komme regulering og hvordan det skal være og så videre da, så det, og etablerte seg jo da på det premisset på en måte, og der var det mine... Der, apropos sånn digital overvåkning og så videre, da var det Siri som slo inn på min telefon.
Ja, den må du skru av med en gang.
Ja. Jeg må skru av Siri, ja. Det sånn at jeg plukker opp...
Aldri på Siri.
Nei, hvorfor ikke?
Nei, jeg synes det
Er det som Alexa som på en måte faktisk fanger opp...
Ja, jeg tenker det litt. Paranoid der. Neida, jeg vet ikke hva de lytter eller ikke lytter, men det klart for at Siri skal fungere, så må jo telefonen lytte etter om du sier hei Siri. Og da...
Ja, det hørte Siri igjen. Ja, det var, ja, ikke sant? Ok, jeg skal skru av Siri etterpå, ja. Det er jo mange som har sagt om det. Det jo liksom, at det sånn at man faktisk omtrent har snakket opp noe i et rom, og så skal man inn på internett etterpå, og så popper det opp reklame for det man har snakket om og sånt. Så det,
det midt i kjernen av det. Jeg har en opplevelse av det, hvor jeg satt I en stor hall og så på en tenniskamp, og I pausene på sånne tenniskamper så det ofte bordtennis, så det noen av barna som står og spiller bordtennis. Og jeg jo ikke noe interessert I bordtennis, men jeg satt og surfet på mobilen min ved siden av dette bordtennisbordet, og den lyden av den bordtennisen jo ganske distinkt, ikke sant? Den, ding, 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 ding.
Ja.
Og etter to minutter så kom det altså reklame for bordtennisutstyr opp I min feed på Facebook, og også noen sånne videoer om morsomme bordtennishendelser. Sånn da. Så da... Ja, jeg ble ikke noe mer fristet til å ha på Siri etter det, I hvert fall.
Nei.
Men hva det og ikke det vet jeg ikke.
Nei, men litt sånn førevar. Jeg prøver jo å førevar på dette med... Altså, jeg har prøvd å være den bevisste forbrukeren. Jeg har vært ganske opptatt av dette her med disse teknologigigantene og hva de samler inn av informasjonen, og ikke vært sånn spesielt fan av det. Og da ikke... og nettopp ikke samtykke, da, liksom avvise alle disse tingene hele tiden når det kommer opp, da, sånn forespørsmål. Men det også jo en... Jeg skjønner jo at folk ofte ikke orker å gjøre det, for det tar ganske mye tid. Ja. Det har vel blitt litt bedre. Jeg skjønte at det har vært noen nye regler der også, kanskje. For jeg husker spesielt med Google. De peppret meg hver gang jeg gikk på Google, så måtte jeg gjøre det på igjen og igjen. Og det jo en litt sånn utmattelsestaktikk. Mm. Og så plutselig så skjedde det litt sjeldnere. Mm. Og det at det noe... Det har skjønt at det har vært liksom noen ny regulering som også litt sånn hvor ofte man kan be om samtykke. Så det virker som det kommer jo stadig, selv om justen ligger bakpå, at det liksom kommer stadig litt regulering som skal gjøre dette området bedre, da. Eller jeg vet ikke hva ditt inntrykk
Jo, jeg tenker det. Det riktig, og man ser jo, altså lovgiver fanger jo opp den responsen som ute i markedet også, selv om jussen jo har en sånn iboende treghet når det gjelder endring og oppdateringer på lover og regler, så fanget jo lovgiver opp hvor mye frustrasjon det var rundt dette med cookie-varsler for eksempel. Altså der har man jo gjort noen justeringer som gjør at det nå ikke helt krise, bare litt krise kanskje.
litt bedre. Men det også, for i EU så har det vært vedtatt Digital Market Act og Digital Service Act. Mm. Og den siste, den trådde jo kraft nå i august 2023. Mm. De ikke, så vidt jeg har forstått, så ikke de blitt en del av norsk lov enda. Mm. Men allikevel at det har vært en spenning knyttet til disse, da, og hva de vil påvirke, fordi det handler jo nettopp om liksom, regulering av den digitale sfæren da, på litt ulike måter. Og hvis vi nå når vi inne i dette med disse sosiale mediene og søkemotorene, og det alle de der dataene de samler inn, og hva de bruker dem til, det noe der som vil på en måte bli
absolutt. Regulert? Digital Services Act vil jo for eksempel gå rett på disse store plattformtjenestene, og gir jo da regler om økt åpenhet, blant annet om dette med adferdsbasert markedsføring og innsamling og bruk av data til adferdsbasert markedsføring. Så det jo en god forlengelse av den metasaken som vi har hatt nå. Ikke sant? Dette med at man faktisk går litt etter markedsmodellen som disse store plattformene egentlig har satt seg opp med. Og du har jo helt rett i det at i 2010, eller når det var man liksom begynte å bruke Facebook mer som en sånn sosial plattform, og at det ble litt sånn allemannseie, så ble det jo sett på som en sånn viktig kommunikasjonskanal, og det var en tjeneste til innbyggerne. Og så har det jo utviklet seg fra det til altså, noe som da opprinnelig kanskje fremstod som ganske uskyldig, til å være en av de aller, aller mektigste selskapene og aktørene i verden. Og det at man jo nå da prøver igjen med den iboende tregheten som i jussen, men man prøver å gå inn i og regulere noe av den makten som disse aktørene har fått, det jo helt avgjørende for at ikke de skal ta helt over.
Men jeg synes også det litt interessant nå med denne metasaken som dere, eller Norske Datatilsynet da, initierte, og så var det jo nå også, omtrent samtidig, så var det jo kunne man jo også lese at EU hadde gitt milliard bot til TikTok, også på grunn av, det var vel litt av den samme tematikken, men spesielt knyttet mot barn.
Ja, det var mot barn og unge, at de da ikke hadde satt seg opp godt nok i det man signet opp for en TikTok-konto, til å gi da barn og unge under 18 år det vernet som de har krav på etter EUs personvernforordning og andre nasjonale regler. Da. Så de snublet jo på det og fikk jo en kjempebot fra EU.
Og dette noe litt nytt? Sånn at man faktisk først ikke sant, har fått et regelverk som har skulle begynne å virke, og så har fått noen sanksjonsmuligheter som nå man har kunnet begynne å bruke mot disse teknologigigantene. Da, eller, fordi jeg opplever det i hvert fall som noe jeg ikke har sett før. Men,
ja, jeg tenker du har rett i det, og det har nok sittet litt inne hos mange av de tilsynsmyndighetene i Europa å bruke de verktøyene de har, både at regelverket var nytt, så mange tilsynsmyndigheter har trengt tid på å sette seg inn i det og måtte finne ut av hvordan det skal fungere i egen nasjonal kontekst. Og det gjorde jo vi også her i Norge, at vi har liksom trengt å se hvordan vi skal fylle vår rolle, og også hvordan dette prosessuelle fungerer, ikke sant? Dette samarbeidet mellom det som da den ledende tilsynsmyndigheten, for eksempel Irland, og hvordan det har egentlig satt seg og spilt seg ut da over de siste årene, og det jo noe man først har sett nå. Mm. Det har tatt litt tid, ikke sant? Nå har jo vi i mai så har GDPR vært i 6 år, så du kan si det har tatt ganske lang tid, men det har liksom vært da en periode hvor man har latt alle virksomhetene og tenkt at de skal liksom få tilpasse seg, og at man liksom har måttet gjøre det litt skrittvis. Og så ser man også samtidig at den, da, de prosessuelle reglene med ledende tilsynsmyndighet og sånn, også gjør at ting går veldig tregt. Mm. Og at man da begynner å måtte finne andre løsninger og jobbe med andre prosessuelle grep da, enn det man liksom opprinnelig trodde kanskje. Så det tror jeg er en ting i forhold til det regulatoriske bildet, og at vi nå liksom begynner å se litt mer. Og så tror jeg en annen kjempeviktig ting, det er jo litt, eller det er knyttet til det med verdien av dataene, og at vi nå, ikke sant, i 2023 så ble kunstig intelligens allmannseie, og alle snakker om ChatGPT og hvordan alle språkmodeller og alt dette her skal redde samfunnet og mangelen på hender og så videre og så videre. Men for å komme altså verdien av data blir da i det bildet så enormt stor, og det har man jo også etter hvert begynt å skjønne. Og det, altså, Facebook har jo samlet inn opplysninger om oss siden vi begynte å bruke det. Så disse virksomhetene her har skjønt verdien av data. TikTok, Facebook, Meta, Instagram, på disse plattformene, så har jo de samlet inn enorme mengder med data. De sitter da med ekstremt stor makt. Det er sikkert de så helt verdien av det heller på begynnelsen av 2000-tallet, men etter hvert så har jo det vært veldig mye, blitt mye tydeligere for de. Så de ligger jo langt foran myndighetene, og nå har man jo da etter hvert skjønt at data er makt, kunnskap er makt, kunnskap om oss som forbrukere er makt, kunnskap om oss som digitale borgere i et demokrati er makt. Du kan få oss til å gjøre nesten hva som helst, og da blir det jo også et større behov for at myndighetene griper inn, tilsynsorganene griper inn og tar grep om den posisjonen da, som de teknologiselskapene har fått i samfunnet.
Mm.
Så det er også en annen liksom, inngang i at man kanskje nå ser at man griper litt av tak i det. Altså, adtech-markedet er helt enormt stort. Man kjøper og selger personopplysninger om oss som brukere på plattformer i løpet av sekunder, og det er en enorm verdi som ligger i de dataene.
Så det er et spørsmål også, hvorfor skal vi bry oss om enkeltpersoner? Men da følte du svart litt på det også, da, når, at det påvirker jo oss også.
Absolutt. Altså, dataene brukes til å utvikle tjenester fra selskapene. Og det brukes til å sette opp nye algoritmer, og til å utvikle kunstig intelligens. Og disse algoritmene er jo laget for å påvirke oss. De er designet for å påvirke oss. Og du kan si noe av det er mer ufarlig. De er designet for å få oss til å kjøpe den og den hundematen, eller til å kjøpe de og de skiene, eller den og den klokken, eller hva det nå skulle være. Men man får jo også den mer kritiske påvirkningen, politisk påvirkning, at man kommer inn i et ekkokammer, at det man ser på sosiale plattformer og det som er kilden til våre barns nyhetsfeed, er da det samme ekkokammeret som de og vennene deres er i hele tiden, og hva som dukker opp av informasjon der, og politisk påvirkning og påvirkning av valg, demokratiske, helt grunnleggende demokratiske prosesser. Alt dette vil jo også påvirkes, og da av denne type plattformer, og når da algoritmene utvikles og settes opp av amerikanske teknologiselskaper, så er det jo viktig at vi er bevisste det i Europa, og at vi tar et grep om det i den grad vi klarer. Og vi som enkeltpersoner blir jo også påvirket. Det vi tror er en fri handling i forhold til at ja, jeg syns faktisk at den bikkjematen er best, liksom, eller om det er noe helt annet, så er ikke det egentlig et fritt og reelt valg. Og vi som har ungdom er jo også opptatt av det at de skal få utvikle seg som hele og frie mennesker i et samfunn med fri tilgang på informasjon, og at man har informasjonstilgang som relativt lik, og at man også har en sannhet, at man ikke plutselig stiller spørsmål ved om holocaust for eksempel har eksistert, fordi man har falt ned i et eller annet, eller har skjedd, fordi man har falt ned i et eller annet sånn antisemitistisk kaninhull på TikTok for eksempel. Det har vi opplevd i min familie, at det var en ungdom som plutselig sa at han var ikke helt sikker på om holocaust egentlig hadde funnet sted. Etter å ha sittet litt mye på TikTok da, og det jo kjempeskummelt, og da begynner det å rokke ved historien, og at dette jo unge mennesker, barna våre skal ut og forvalte vårt demokrati fremover, de skal stille til valg, de skal stille i politiske prosesser, de skal forvalte det verdigrunnlaget som vi har i Norge og i Europa. Og det at vi da liksom ikke er bevisste den påvirkningskraften som kommer via disse store teknologiselskapene og de plattformene og den verden våre barn lever på og i, da, det tror jeg en risiko som vi bør ha fokus på.
Ja, dette jo kjempeviktig. Og dette med barn og sosiale medier, det kunne jeg snakket lenge om. Og bare for å nevne det også, så jo det en ting som blir veldig interessant med den Digital Service Act, at hvis jeg har forstått riktig, så blir det forbud mot atferdsbasert reklame rettet mot barn, eller mindreårige.
Ja.
Og da får man jo også tilsynsmyndigheten et nytt verktøy der også. Da, så det er jo viktig og interessant. Men hvis vi skal runde av da, men tenke sånn, hva det du... Du da, og datatilsynet, både tror at vi skjer fremover, men også håper da, at det vil skje fremover.
Ja, i forhold til Meta, tenker du?
Ja, i forhold til Meta og denne databanken, eller datagullgruven.
Datadrevne
ja, som disse teknologigigantene sitter på, da, og, som de, og bruker mot oss, holdt jeg på å si. Om oss og mot oss.
Nå sitter jo vi også og vurderer samtykkeløsningen til Meta, og det viktige for oss at Meta bruker og samler inn personopplysninger lovlig. Og da gjenstår det å se hva både vi og EU og andre tilsynsmyndigheter faller ned på i den vurderingen på den samtykkeklausulen. Det klart hvis Meta setter seg opp lovlig og gjør behandlingen sin og innsamlingen og bruken av dataene lovlig i forhold til GDPR, så vil jo det, da står jo det seg. Men så må jo det sammenholdes med da, for eksempel Digital Services Act, som jo kommer med andre regler i tillegg. Og det vil vi jo følge tett, hvordan Meta og TikTok og andre sosiale medier forholder seg til de reglene. Og det klart, alle disse reglene som kommer fra EU nå, jo med på å utfordre markedsmodellen eller forretningsmodellen til disse virksomhetene. Så det blir jo kjempespennende å se på sikt hvordan de da velger å sette seg opp for å etterleve europeisk regelverk, men samtidig da beholde den kjempelukrative forretningsmodellen som de jo har, som basert på dine og mine data. Så jeg vet ikke egentlig hva det beste vi kan håpe på altså de blir ikke borte, det tror jeg ikke, og de såpass integrert i samfunnsstrukturen vår, og en så viktig del på en måte av den infrastrukturen som mange forholder seg til, at det beste vi kan håpe på, tenker jeg, at de setter seg opp lovlig og begrenser bruken, og gir brukerne en bedre håndtering av egne data, en bedre kontroll over egne data. Og det vil jo selvsagt utfordre bunnlinjen til disse selskapene, men det er ikke vi så bekymret for fra vårt ståsted, da.
Nei, og jeg tenker ideelt, i hvert fall for meg som bruker, da, så det jo nesten mer enn hva de samler inn, jo hva de bruker det til, jo det jeg opptatt av.
Ja.
Så at man kunne få mer kontroll da, over det, hadde jo vært fint.
Mm.
Men tusen takk til deg, Line Kold, for at du kom hit og snakket om dette.
Takk
så for dere, lykke til videre med denne og andre saker.
Takk.
Takk til deg som hører på. Vi høres igjen i neste episode av Jusspodden.
Jusspodden sponset av Lovdata.